Червоним сигналом тривоги у нефункціонуванні відносинів поміж європейськими країнами у сфері міграційної політики з'являється кількість ахвяраў, мігрантаў, пахаваных на маўклівых могілках, якімі стала міжземнае мора. Такого меркавання прытрымліваецца арцыбіскуп Сільвана Тамазі, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Женеве. Ватыканскаму радыё іерарх расказаў, што за перыяд паміж 2000-2013 годам, спрабуючы дасягнуць берагоў Еўропы, загінулі каля 23 тысяч мігрантаў. І гэта толькі афіцыйныя дадзеныя, заснаваныя на аналізе зафіксаваных памежнымі службамі здарэнняў. Глабалізацыя абыякавасці павінна быць пераможана перад абліччам гэтай еўрапейскай трагедыі, перакананы ватыканскі дыпламат. Арцыбіскуп Тамазі лічыць, што большасць мігрантаў павінна называцца па імені, якое ім на самой справе належыць – бежанцамі, бо яны ўцякаюць ад насілля, прыгнёту, небяспекаў для ўласнага жыцця. Большасць з іх з'яўляюцца бежанцамі, якія маюць права на прытулак, на прыняцце, якое павінна каардынавацца з Еўрапейскім саюзам. Салідарнасць не можа быць толькі тэарэтычнай, сказаў ён. Дыпламат заўважыў, што сёння Еўропа мае аб'ектыўную патрэбу ў працоўных руках для развіцця сваёй эканомікі і палітычнага ўплыву. Дэмаграфічныя даследаванні паказваюць, што да 2060 года колькасць працаздольнага еўрапейскага насельніцтва скароціцца да 10%, гэта значыць прыкладна да 50 мільёнаў чалавек. Колькасць пенсіянераў павялічыцца з 84 мільёнаў да 151 з паловай. Нягледзячы на гэта, з мігрантаў працягваюць рабіць казлоў адпушчэння і інструменталізаваць у прадвыбарных абяцаннях, што з'яўляецца несумленным і спрыяе з'яўленню забабонаў. У выніку мігранты пераўтвараюцца ў людзей другога гатунку. На думку арцыбіскупа Тамазі, вырашэнне праблем міграцыі павінна пачацца з прыняцця багатымі краінамі міжнародных канвенцый у сферы абароны працаўнікоў мігрантаў і іх сем'яў. Іншая магчымасць – гэта стварэнне легальных і небяспечных каналаў для перамяшчэння мігрантаў, незаменных для эканомік развітых краін. Немалаважным на думку ватыканскага дыпламата з'яўляецца выхаванне кваліфікаваных і адкрытых супрацоўнікаў міграцыйных службаў, якія будуць разумець, чаму людзі просяць прытулку, а таксама ўвядзенне цяжкіх пакаранняў для тых, хто зарабляе на нелегальнай міграцыі. Канешне, адзначыў іерарх, Еўропа не зможа прыняць усіх жадаючых, таму неабходна сягаць да вытокаў праблемы, дапамагаць бедным краінам у будаванні прававых дзяржаў, дэмакратыі, рэлігійнай свабоды і стабільных эканомік.